Գլուխ 4. Փորձի համար պահվող լրտես։ Մաս առաջին։ Թեև Ֆոկուո Օմուրան ընդամենը մի քանի բառ արտասանեց, և այն էլ կարծես զառանցանքի մեջ, բայց արդեն այն, որ նա ճապոներեն է խոսում, իհարկե զարմանալի էր։ Հաջորդ օրը Կուրոսիմայի հանգստյան օրն էր, բայց նա գնաց ծառայության և զեկուցումով ներկայացավ բաժամունքի պետ Իտինարիին։ Հսկիչ սորատանի կատարած անվայել արարքի մասին նա բերանից ոչ մի բառ չհանեց։ Բաժամունքի պետը տարակուսանքով ուսերը վեր էր քաշում։
«Տարօրինակ է», ասաց նա, «զարմանալի է».
Չէ՞ որ նա հենց սկզբից համառորեն իրեն ճապոնացի է անվանում։ Նրա ինչին էր պետք թաքցնել, որ ինքը ճապոներեն խոսում է։
«Սպասիր, բայց գուցե նա լեզուն մոռացել է ինչ-որ մի հարվածի ազդեցության տակ»։
«Այժմ հանկարծ հիշել է»։ «Այդ միանգամայն հնարավոր է», պատասխանեց Կուրոսիման։ «Բայց չէ՞ որ նա հիմա էլ իսկապես ճապոներեն չի խոսում, միայն առանձին բառեր է»։
«Այո»,
համաձայնեց Իտինարին,
«առանձին բառերով դատել չի կարելի.
որևէ ճապոնացի սովորեցրել է նրան, և նա թութակի նման դրանք սերտել է»։ «Պարոն պետ, ինձ թույլ տվեք երկրորդ կորպուսում նրան մի առանձին խուց փոխադրել», հանկարծ խնդրեց Կուրոսիման։
«Այդ այն պատճառով, որ Օմուրան բերանից թռցրել է, խնդրում եմ ինձ մենակ թողեք»։
Իտինարին ծիծաղեց։ «Մասամբ էլ այդ պատճառով», պատասխանեց Կուրոսիման։ «Սակայն դա գլխավորը չէ. ինձ թվում է, եթե նրան մեկուսացնենք, նրան հետևելը հեշտ կլինի»։ Մենախցերը գտնվում էին երկրորդ կորպուսի երկրորդ հարկում, հենց ճամբարի վարչության վերևում, որը տեղավորված էր ամբողջ առաջին հարկում։ Աշխատանքի ժամերին վարչությունում լսվում էր, թե ինչպես են քայլում վերևում։ Այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է մենախցերում, կարելի էր համարյա անսխալ կերպով դատել, նույնիսկ վերև չբարձրացած։ Կուրոսիման որոշեց, որ եթե Օմուրային այստեղ մոտերքում տեղավորեն, ապա սորատանին հազիվ թե կարողանա քիթը խոթել ուրիշի գործերի մեջ։
«Լավ, կմտածենք», ասաց Իտինարին։ «Մենք ձևական հիմքեր չունենք, չէ՞ որ նա դիմում չի տվել. այդ պատճառով էլ կսպասենք մինչև մյուս շաբաթվա բժշկական քննությունը. այն ժամանակ գուցե մի որևէ հարմար պատրվակ կգտնենք»։
«Լավ կլիներ, եթե…» Երբ Կուրոսիման պատրաստվում էր գնալ, անցագրային բյուրոյից զանգահարեցին։ Հայտնեցին, որ ներկայացել է երեկվա Ունզո Տանգեն։
«Ոչինչ չես կարող անել, այդպես պայմանավորվեցինք», ասաց Իտինարին։ «Սա, ես տեսնում եմ, ավելի շատ էնտուզիազմ է դրսևորում, քան կանայք»։
«Այո, կարծես թե», ծուրջ ժպտաց Կուրոսիման։ Հոգու խորքում նա Ֆուսակո Օմուրայի գալուն էր սպասում, և նրան թվաց, թե բաժամունքի պետը տեսնում է իր ամբողջ էությունը։
«Խնդրում եմ ինքդ մենակ ընդունիր նրան»,
ասաց Իտինարին, և ձեռքը թափահարելով կռացավ թղթերի վրա։ Երևում էր, որ նա այլևս չի ցանկանում այդ սնապարս տիպի հետախուզության նախկին սպայի հետ գործ ունենալ։ Ընդունարան մտնելով, Կուրոսիման այնտեղ տեսավ ամբարտավան Տանգեին։ Նա քրտինքի մեջ կորած էր և բռնել էր ծնկների վրա դրված մի մետ ճամպրուկ։ «Բաժամունքի պետը հիմա շտաբ խորհրդակցությամբ է զբաղված», ասաց նրան Կուրոսիման։ «Նման դեպքերում բոլոր հարցերով պետին ես եմ փոխարինում»։
«Լավ», գլուխը տարուբերեց Տանգեն։ «Ես կցանկանայի շտաբ տեսակցություն ստանալ Ֆուկուո Օմուրայի հետ»։
Տանգեն իրեն ավելի ամբարտավան էր պահում, քան երեք։ Ամբարյացակամ հայացքը նետելով նրա վրա, Կուրոսիման դուրս եկավ սենյակից։ Հեռավոր արևելքում ընթացիկ իրադարձությունների ուսումնասիրման գծով իրեն հետազոտական ինստիտուտի դիրեկտոր անվանած այդ Տանգեն, ինչպես երևում էր, վստահ էր իր վերսիայի մեջ, և Կուրոսիման տհաճություն զգաց։ Միթե իրոք Ֆուկուո Օմուրան հետախույզ դիվերսանտ, փոխտեղակալ Ուգային է, և կա որևէ իմաստ, մի որևէ նպատակ այն բանում, որ նա թաքցնում էր իր ճապոներեն գիտենալը։ Հնարավոր է, որ այդ գաղտնիքի հետ է կապված այն ժամանակ նրա կողմից ճապոներեն արտասանված «երևում է» բառը, բայց ի՞նչ էր նշանակում այն երկրորդ բառը, որ նման էր օտար բարի։ Կուրոսիման հիշողության մեջ հաջորդաբար վերարտադրեց ոչ շատ օտար լեզունների այն բառերը, որոնք գիտեր, բայց նրա կիսատ պռատ աղքատիկ գիտելիքները քիչ բան կարող էին տալ։ Վերջապես բերելով համառող Օմուրային, որը դեպի ընդունարան այդ այցելությունները տանել չէր կարող, Կուրոսիման նույնիսկ շփշվացրեց։ Ունձո Տանգեն հասցրել էր զինվորական համազգեստ հագնել ու գլխարկ դնել։ Ձերքերը մեջքին նա անցուդարձ էր անում սենյակում։ Ուսերից կախվել էին մետաղյա ոսկեզոտ ծայրակալներով ոսկյաքյուղերը, ըստ երևույթին դրանք շտաբային սպաների ուսակապեր էին։ Տեսնելով ներս մտնողներին, Տանգեն սպիտակ ձեռնոց հագած ձեռքով ժեստ արեց. «Իբր խնդրեմ»։ Կուրոսիման սենյակ ներսրեց Օմուրային և դուռը ծածկեց։ Եվ այդ նույն րոպեին լսվեց սուր, ճղճղան հրաման. «Զգաստ»։ Զարմանքից Կուրոսիման քարացավ, իսկ Օմուրան վախեցած ձիու նման որոշ ժամանակ տեղում դոփեց և քար կտրած կանգնեց։ «Ազատ»։ Այս անգամ տանգենցած էր տոնով հրամայեց։ Նա աստմատիկի նման հազախեղտ եղավ և ապա, կոկորդը մաքրելով, դանդաղորեն ասաց. «Փոխտեղակալ Ուգայի, ուշադրությամբ լսեցեք»։ «Պարոն Տանգե»։ Նրան ընդհատեց վերջապես թափված Կուրոսիման, բայց Ունձո Տանգեն խիստ հայացքով ընդհատեց նրան։ Կուրոսիման նստեց աթոռին և սկսեց դիտել իրադարձությունների հետագա ընթացքը։ «Ես», շարունակեց Տանգեն, «մայոր Ունձոն եմ. Մալայան ուղղությամբ նորին գերազանցություն Սեյսիրո Իտահակի հրամանատարության ներքո գործող բանակի շտաբի երկրորդ հետախուզական բաժնի սպան. Ես ձեր միակ անմիջական պետն եմ. Դուք ինձ հասկացաք»։ Օմուրան, որի դեմքից սորատանի ծեծից առաջացած ուռուցքը դեռ չէր իջել, լռության աչքերը սևեռել էր զայրացած Տանգեի վրա։ Կարմիր, ասես արյունոտ վերքի նման, Օմուրայի բերանը բացվեց։ Թվում էր, թե նա ուզում է ինչ-որ բան ասել, բայց հայացքը, ինչպես միշտ դարձած էր, ոչ թե դեպի զրուցակցի դեմքը, այլ թափառում էր նրա ճակատի վերևում ինչ-որ տեղ։ Ուշադրություն չդարձնելով Պուկու, Օմուրայի տեսքին Տանգեն պնդում էր. «Փոխտեղակալ Ուգայի, հայրենիքից 1000 միլ հեռավորության վրա գտնվելով, դուք երկար տարիների ընթացքում գաղտնի հանձնարարություններ եք կատարել. Այժմ վերջապես դուք ձեր անմիջական պետի տնորինության տակ եք վերադարձել, այսինքն իմ տնորինության տակ. հասկացաք»։ «Ես միայն հիմա հնարավորություն ստացա ձեզ հայտնելու, որ իրադրությունն արմատապես փոխված է և այսուհետև դուք ազատվում եք ձեր առաջադրանքից»։ «Պարզ է»։ Ֆուկուո Օմուրան քարե արձանի պես շարունակ ցցված էր։ Կուրոսիման նրա մեջ ամենաչնչին ուշադրության նշույլ անգամ չէր նկատում այն բանի նկատմամբ, ինչ ասում էր Տանգեն։ Օմուրայի քարանալը վախի նշան էր։ «Իսկ ի՞նչն էր այդ վախի պատճառը»։ «Դուք երևի շատ լավ հիշում եք ռազմական այն իրադրությունը, որը ստեղծվել էր 1944 թվի նոյեմբերի մոտերքին, անձրևային եղանակների նախորյակին անգլոհնդկական և չունցինյան զորքերը, ինչպես նաև Չինաստանում տեղաբաշխված ամերիկյան ավիացիոն զորամասերը միացյալ ուժերով ընդհանուր հակահարձակման անցան. մեր էքսպեդիցիոն զորքերը Բիրմայում հակադրված էին ետ նահանջել հնդկաբիրմայական և Չին-Բիրմայական սահմանից. Նրանց գլխավոր ուժերը դիրքեր էին գրավել Բիրմայի կենտրոնական մասում, Ռանգուն Մանդալայ գծի վրա, իսկ մնացած միավորումները տեղավորվել էին Տայի հյուսիսային սահմանի մոտ. Դրա հետ կապված Մալայան ռազմաճակատի մեր զորամասերին անհրաժեշտ էր պարզել Մեկոնգ գետի ավազանում Չինա-Տայլանդական սահմանում գտնվող հակառակորդի գործողությունները, որպեսզի նախապատրաստվեին ռազմաճակատի Տայլանդական և Հնդկաչինական զորամասերի ռազմական գործողությունների նոր էտապի զարգացմանը»։ Հենց այդ ժամանակ Նոնկայ Մոնսինի վրայով հետախուզական առաջադրանքով թշնամու թիկունք ուղարկվեց փոխտեղակալ Ուգային և նրա հետ մի ենթասպա ու 5 զինվոր։ «Այդպես է փոխտեղակալ»։ Պատերազմի պատմության մասին արած իր դասախոսության փափշտակված, Ունձո Տանգեն զսպանականման քայլերով անցուդարձ էր անում ընդունարանում, սենյակի մեջտեղից մինչև պատուհանը և ետ։ Միայն կողքից կախված թուրն էր պակասում, իսկ մնացածում նրա ակհաղաղային տեսքը ցույց էր տալիս, որ նա բացահայտորեն ջանում է հին օրերը մտաբերել։ Այդ հանդիսավոր և խիստ հնչող ռազմական էպիզոդի պատմության հետևում կարող է թաքնված լինել մոռացության մատնված միայնակ զինվորի, Ֆուսակոյի եղբոր, Կադզուո Օմուրայի տխուր ճակատագիրը։ Ցնցոտիների մեջ, հրացանը լծակի նման ուսից կախ, նա անհանգրվան թափառում էր ջունգլիների խավարում։ Երևի պակաս տխուր չի եղել նաև հետախուզության սպա փոխտեղակալ ուգայի ճակատագիրը։ Որքան համառորեն էր նա փնտրում յուրայիններին, այնքան ավելի հաճախ էր հանդիպում թշնամուն։ Կորցնելով ենթականերին, կորցնելով ռադիոկապը շտաբի հետ, նա սկսեց սոված գայլի նման թափառել լեռնային հեռու վայրերում։ Որքան ավելի էր ունձո տանգեն խորանում իր դերի մեջ, այնքան ավելի էր կուրոսի մաստափվում, ասես նրա գլխին սառը ջուր էին լցնում։ Գնալով նա ավելի ու ավելի լարված ուշադրությամբ էր նայում կապտուկներով ծածկված Ֆուկուո Օմուրայի դեմքին։ Զուր էր նա ջանում գտնել թեկուզ և ամենաշնչին հաստատում նայն բանի, որ սա Կանձուո Օմուրան է, կամ փոխտեղակալ ուգային։ Ֆուկուոյի դեմքը ընդհանրապես ոչինչ չէր արտահայտում։ Սակայն ճակատագիրը մեր նկատմամբ դաժան էր, ավելի ու ավելի խիստ էր գրգռվում տանգեն։ 1945 թվի ամռանը արևելասիական ամբողջ ռազմաճակատում իրադրությունը կտրուկ փոխվեց։ Մեր բանակը հարկադրված էր ամբողջ հարավային ուղությամբ նահանջել։ Մալայական ռազմաճակատի զորքերի հրամանատար նորին գերազանցություն Սեյսիրո Իտագահակիին ոչինչ չէր մնում, քան խաղաղություն ստորագրել հարավ արևելյան Ասիայի միացյալ զորքերի հրամանատարի ծովակալ Մաունտբատենի հետ։ «Դուք հասկացաք ինձ, փոխտեղակալ ուգայի»։ Ամենայն խստությամբ գախտնի պահելով ձեր թաքուն մտադրությունները, թաքնվելով ամենանսպասելի վայրերում, փայլուն կերպով ընդհատակյա գործունեության անցնելով և չխնայելով ձեզ և ձեր զինվորներին, դուք 17 տարիների ընթացքում թշնամու թիկունքում հետախուզական և դիվերսիոն աշխատանք եք կատարել։ Եվ ահա այսօր, վերջապես դուք զեկույցով կանգնացեք իմ առջև։ Այժմ, երբ մեր պետությունը կրկին վերստեղծվել է, մենք ճշմարտացիորեն կարող ենք ձեզ փառաբանել, որպես մեր ամենանշանավոր սպաներից մեկի»։ Վերջին խոսքերը տանգեն արտասանեց հատուկ ոգևորությամբ։ Դադարեց քայլել և կանգնեց Օմուրայի առջև։ Այնուհետև, լարված հայացքով նայելով Օմուրային, հետախոզության նախկին մայորը հրամայեց. «Փոխտեղակալ ուգայի, զգաստ, դե ուղիղ կանգնեք»։ «Գուցե դուք վախենում եք, որ սա որոգայթ է»։ Շարունակելով լուռ մնալ Օմուրան, կարծես ձանձրույթից ուժասպառ, հանկարծ մտածրիվ իր շուրջը նայեց։ Այսպիսով, ռազմական գործողությունների զարգացման մեջ նոր էտապը պարզվեց, որ ուղակի պատրանք է, վերջապես չդիմացավ Կուրոսիման։ «Ես լսել եմ անապաստանների մասին, այսինքն երեխաների մասին, որոնք նետված էին ճակատագրի քմահաճույքին, սակայն պարզվում է, որ գոյություն են ունեցել նաև անապաստան զինվորներ. Ճապոնիան պարտություն կրեց, պատերազմն ավարտվեց, և 17 տարիների ընթացքում այդ զինվորների մասին չհայտնելը, ներեցեք ինձ, պարզապես խելքի մոտ բան չէ»։ Տանգեն կտրուկ շրջվեց դեպի Կուրոսիման և չարախնդորեն ասաց. «Ամենևին, մենք պարտություն չենք կրել»։ Խաղն ավարտվեց ոչ ոքի։ Նա այնպիսի զայրույթով էր խոսում, որ ուսկապերի ծայրակալները նույնիսկ ցնցվում էին։ «Ինձ համար միշտ պարզ է եղել և հիմա էլ պարզ է, որ վերջին հաշվով մեր թշնամին եղել և մնում են կոմունիստները, և փոխտեղակալ ուգային, որ 17 տարի անլեգալ կերպով ապրել այդ միջավայրում, հավանաբար կհաստատի իմ եզրակացության ճշտությունը. Հատկապես չինական կոմունիստները և տեղացի պարտիզաններն են մեր իսկական թշնամիները»։ Կրկին թափահարելով ուսկապերը, նախկին մայորը կտրուկ շուռ եկավ Օմուրայի կողմը։ «Այդպես է, չէ, փոխտեղակալ ուգայի, կոմունիստների մասին ինֆորմացիան, որը դուք ինձ ներկայացնելու եք, կհանդիսանա ձեր նշանավոր սխրագործության ավարտը. Այսպես ուրեմն, զեկուցեք»։
Վերջապես կարծես Կուրոսիմայի գիտակցությանը հասավ, թե ինչու ներկայումս հեռավոր արևելքի ընթացիկ իրադարձությունների ուսումնասիրման գծով հետախուզական լաբորատորիայի դիրեկտոր հանդիսացող հետախուզության նախկին մայորը պատրաստ է գրկաբաց ընդունել իր նախկին ենթակային, լրտես փոխտեղակալ ուգային։ Եթե Օմուրան իսկապես փոխտեղակալ ուգային է, ապա նրան չինական կոմունիստների լրտես համարող հսկիչ սորատանին իրոք որ շատ անհեթեթ միտք է արտահայտել։ Սակայն Տանգեի հետ մի հարցում նրանք նմանվում են իրար, թե մեկը և թե մյուսը Օմուրային լրտես են համարում։ Կուրոսիման այնպիսի զգացում ուներ, որ կարծես իրեն հորձանուտի մեջ են ներքաշում։ Մութ և խճճված գործ է, պետք է ամեն բանից գլուխ անել։ Տանգեն խռպոտ և ցածր ձայնով նորից հրամայեց. «Փոխտեղակալ ուգայի, զգաստ! Փոխտեղակալ ուգայի, զեկուցեք!» Ֆուկուո Օմուրան դանդաղորեն տմտմբացրեց գլուխը և շփոթմունքով աչքերը թարթեց ու առաջին անգամ պատասխանեց. «Վո բուտունդի, շեն մայե բուտունդի»։ «Ես չեմ հասկանում, ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Նա ասում է, որ չի հասկանում, ոչինչ չի հասկանում»,  շտապես թարգմանել Կուրոսիման։ «Ա, սատանա»,  մռնչաց Տանգեն։ «Ես խոսեցի, խոսեցի, իսկ նա ոչինչ չհասկացավ»։